Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Monday, happy days.
Tuesday, Wednesday, happy days.
Thursday, Friday, happy days.
The weekend comes, my cycle hums,
ready to race to you.
These days are all happy and free.
Oh, baby.
These days are all share them to me.
Oh, baby.
Goodbye, gray sky, hello, blue.
There's nothing can harm me when I hold you.
Feels so right, it can't be wrong. Rocking and rolling all week long.
Sunday, Monday, happy days.
It's Tuesday, Wednesday, happy days.
Thursday, Friday, happy days.
Saturday, what a day.
Grooving all week with you. These days are all. These days are all happy and free.
Oh, baby.
These happy days are yours and mine. These happy days are yours and mine. Happy days.
Semmija tagħna ta' Radio Lauretana jiena Lelio Spiteri wara l-mikrofonu biex ankellu mit-tlieta tal-festa 24 ta' Wissu iżommilkom kumpanija sal-ħin tal-10 permezz ta' edizzjoni oħra ta' Bonġu Millajn. Kif intom ħbieb? Nittama li kellkom lejl tajjeb u lejl ta' mistrieħ? Aħna hawnhekk l-iskeda baqgħet għaddejja anke matul il-lejl, aħna nwasslulkom il-programmi tagħna 24 siegħa kuljum, 7 fil-ġimgħa, 24/7. Illum ukoll huwa jum it-tfal fil-parroċċa tagħna, kif kellna l-bieraħ fil-għaxija preżenza tant sabiħa. Ta' nies li jattendew għar-rużarju fis-sitta u fis-sitta u nofs il-quddiesa. Qabel ukoll fil-ħamsa tajnikom f'xandira diretta il-ħruġ tal-istatwa tal-Madonna tal-Loreto min-niċċa tagħha u issa tinsab taħt il-mant li hemm fil-korsija tal-Knisja tagħna. Dak kien fil-ħamsa. Preżenza sabiħa kont qed ngħid proset tassew il dawk kollha li attendew b'mod speċjali lill-ġenituri li ġabu tfal tagħhom fil-Knisja. U l-lejla wkoll ikolna jum it-tfal. Stedina issa llum tmur b'mod partikolari għal dawk it-tfal illi qegħdin minn year 4 sa year 7. Il-lejla l-quddiesa titmexxa mill-kanonku Joe Cardona bil-pritka mid-djaknu Gabriel Vella għal darb'oħra janima l-liturġija il-Kor Lauretana. Bdejna l-ġimgħa tal-festa bi kbir jalla nkomplu hekk, ejjew inkomplu nieħdu sehem b'mod sħiħ fil-festa ta' din is-sena, festa oħra partikolari ma' xejn inqas minn ta' qabilha. Insellu għal dawk kollha li qed jisimgħuna fuq il-frekwenza 89.3 FM u anke permezz tal-internet fuq radiolauretana.com. Hemmhekk tistgħu tisimgħuna, tarawna, tisimgħu l-programmi kollha li Xandro qabel permezz tal-podcasts. Hemm l-iskeda, hemm fejn tistgħu toffru donazzjoni għar-radju tagħkom. Tislima għal dawk li qed jisimgħuna mid-dar, minn fuq il-post tax-xogħol, mill-ħwienet tagħna, mit-toroq tagħna. Minn kull fejn qegħdin, minn għajn sielem, mill-irħula tal-madwar, minn Kemuna, minn Malta u lil-Inn. Tislima speċjali lill-anzjani tar-raħal tagħna, l-anzjani tant tal-qalbna. Lil-morda dejjem nawguraw l-kom fejqan ta' malajr. l-emigranti għajnselmizi dejjem fuq quddiem biex isegwuna, hawnhekk ninkludu l-emigranti kollha Maltin Għawċin tal-interess tagħhom, grazzi mill-qalb. Il-biraħ waqt il-ħruġ tal-istatwa kellna ħafna u ħafna kummenti eluf kienu dawk mhux mijiet ta' jew għexieren eluf illi raw ix-xandira diretta u semawna fuq ir-radju propju minn hawn u ftit tal-ħin ieħor jinnaqralkom il-messaġġi kollha illi daħlu dak il-ħin meta aħna wassalnilkom f'xandira diretta il-ħruġ tal-istatwa minniċċa. Anke filgħaxija waqt il-quddiesa li x-xandret ukoll fuq Shake TV kellna ħafna kummenti tajbin. Grazzi mill-qalb lil kulħadd. It-tminja u tmin minuti ħanna ddilkom malar l-iskeda tal-lum ħalli dik tkun lesta tajjeb. Mela jingħandi magħkom sal-ħin tal-10 fid-disa nieqfu għall-quddiesa mill-Knisja u nkomplu dritt wara. Fil-10 Music Machine ma' Eman Borch. Fil-11 imbagħad nitkellmu ma' Katja Zerafa. Fil-11 u nofs jiena flimkien ma' Lorien Camilleri inwaslu l-kom Redemptoris Custos. F'nofsinhar l-Angelus wara ngħaddulek l-avviżi tal-parroċċa ovvjament. L-attenzjoni tagħna hija fuq il-ġimgħa tal-festa tagħna. Fil-kwarta qatra erfa' l-kuljum ma' Lorien Camilleri u dritt wara Francesco Pio Attart kelma mill-kelma. Ikompli il-romanz fin-nofsija ix-xabla leġġendarja ma' ħadd ħlief Anton Grasso. Fis-sija nkun magħkom jien għal darb'oħra l-xalata ta' mużika mill-Italja 893. Fis-satejn ta' wara nofsinhar illum country ma' Charles Portelli. Fit-tlieta l-kurunella tal-ħnina Divina u r-Rosario. Fl-erba neqsin kwart l-avviżi tal-parroċċa. Fl-erba Wenzu u Rosi taqra lina Lorien Camilleri. Fl-erba u nofs mill-festa ta' Sant'Antnin ta' din is-sena. Imbagħad aktar programmi fil-ħamsa, Chantel Dimek u Vjaġġ Mużikali. Fis-sitta ninaqdu mal-Knisja tagħna għar-Rosario u l-quddiesa tat-tlieta tal-festa. Fis-seba u nofs intennu ix-xabla leġġendarja. Imbagħad fit-8 mill-festa Lauretana illum il-kunċert illi kienet għamlet il-banda tagħna San Giuseppe fil-festa tal-2018. Kif għattilkom aħna festa jewmiex barra, Radio Lauretana ikompli bil-festa bħas-soltu. Fid-disa u nofs imbagħad id-Divine Mercy Chaplet u fl-10 neqsin 20 l-eżami tal-ġurnata. Fl-10 ta' billejl imbagħad natu bidu għal repetizzjoni ta' uħut mill-programmi tagħna. Dikja l-iskeda li ħejja li Radio Lauretana illum it-tlieta 24 ta' wissu 2021. Bonġu ħbieb. Nibdew b'naqra mużika tajba mbagħad inkomplu b'dak li għandna preparat għalikom. Ritt hawnhekk ngħid grazzi kbira għal dawk kollha li qed jiftakru fina, grazzi lil Mirjam, grazzi lil Teresa u lil tant nies oħrajn li jiġu hawnhekk u jħallu dik l-offerta ċkejkna tagħhom. Grazzi mill-qalb. Tlaqna bdin dal-għodu. What a feeling. Bonġu.
When there's nothing but a slow glowing dream that your fear seems to hide deep in inside your mind. All alone I have cried, silent tears full of pride. In a world made of steel, made of stone, where the music, close my eyes, feel the rhythm.
Mela, fil-fatt emmek kena what a feeling. Ħana ftit bil-messagġi li daħlu l-biraħ kif għattilkom waqdik ix-xandira li kenna mil-knisja meta assistejna fl-imkien għal-ħruġ tal-vara mil-knisja. Ovjament nittama li naqrawhom kollha xaw ħafna. Mary Kalleja tgħidilna beautiful wish I was there hope next year. Mary John Grek jgħidilna viva xemx from Melbourne, Australia. Mary De Bono watching from Melbourne, Australia. Madonna ta' Loreto ħarisna thank you. Mary John Grek jgħidilna jew jgħidulna Madonna itlob għalina għad-dinja kollha viva l-Madonna ta' Loreto minn Melbourne l-Australia. Mary De Bono tajdinna viva ix-xemx, Jacqueline Sultana viva l-Madonna ta' Loreto itlob għalina u żommi dejk fuqna. Il-festa t-tajba lil-Line Selmizi kollha minn Sydney l-Australia. Imbagħad Agata Gawċi għaltinna Delina fejn int kemm tkont ħobbu dan iż-żmien. Strieħ oħt u itlob lill-Madonna għalina. Aħna lil-Line Selmizi ġewwa Sydney. Rajtu żbejħa tagħna e jew ngħidula Ave Maria, forsi Sydney terġa' tiġi kif nafuha qabel. Żbejħa Loreta għaltinna Agata. Grazzi ħafna Agata imbagħad. Maria Samut għaltinna watching from USA viva il-Madonna ta' Loreto. Rose Grek watching viva ix-xemx. Nancy Azzopardi viva l-Madonna ta' Loreto, viva x-xemx. Francis Red Zrefalo, Madonna ta' Loreto itlob għall-mama tagħna. Chartin Sultana, viva il-Madonna ta' Loreto. Francis Xwiret, Madonna ta' Loreto, itfaħarstek fuq id-dinja kollha u itlob għalina. Lucia Kutajjar, viva x-xemx. Salvino Caruana, viva l-Madonna ta' Loreto. Antonia Zerafa, għaltinna watching. Salvina Merci, għamin Sydney, watching Madonna ta' Loreto, Hennalina. Malvira Fenek Zerafa, viva l-Madonna ta' Loreto. Gaetano Said, viva l-Madonna ta' Loreto, et narakom unismakom mil-Marsa. Rita Link, viva x-xemx. Marvi Cabela, viva il-Madonna ta' Loreto. Xavier Campbell, viva x-xemx. Loreta Xikluna, viva l-Madonna ta' Loreto, Loreta Xikluna n'ot Marsa Scala, Francis Vella, thank you, viva x-xemx from Kerċem, Enmeriteuma, grazzi, Carmen Dimek, għaltinna grazzi u koll, Rose Mejla, viva x-xemx, Mario Bugeja, proset Charles Buttigieġ, Grace Galia, proset Charles, what an amazing voice, way to go, Rita Portelli Kauki, għaltu proset il-Charles, Mario għallinna viva l-Madonna ta' Loreto, viva x-xemx, Mario Bugeja, l-izbaħ statwa ta' Għawdex, Pauline Merci għalet proset il-Charles u koll, Giovanna Xwire plistess, Kevin Costa, viva il-Madonna ta' Loreto, Maria De Manuele, viva x-xemx, Giovanna Xwireb, viva l-Madonna ta' Loreto, Carmel Cini batinna Alp, Charmaine Mercia, viva l-Madonna ta' Loreto, Francis Bugeja, viva l-Madonna ta' Loreto ta' Ain Silem, imbat Jurgen Camilleri, hello min Birzebbuġa, Carmel Cini kompli ħuxsibna, Vergine Maria, miż-Żebbuġ Għawdex, Frank Said, watching from Toronto, Canada, Emmeritewma proset ta' sew sabiħa, nisimawkom minn ħattart, Adrian Borch watching u Sandra Xikluna watching from California, Natalie Buttigieġ, Madonna ta' Loreto itlob għalina, Marian Zammit, Madonna ta' Loreto itlob għalina, u Domenica Healy Xwireb watching from Ala. Nek daħal l-arċiprit, naqruħ l-arċiprit għax il-messagġi hawnhekk. Rose Mejla, Madonna ta' Loreto pray for us, Bernardet Zammit, hello minn Birkirk, Kara, Hector Farrugia nselmilkom minn Ħalluqa, Lara Buttigieġ viva l-Madonna ta' Loreto, imbagħad Emmeri Tewma Madonna ta' Loreto itlob għalina, Xajana Tewma viva x-xemx viva l-Madonna ta' Loreto b'żewġ tiqlub blu, Bernardet Sammit viva x-xemx, Cindy Dimek Xwireb viva l-Madonna ta' Loreto, Pauline Merci a watching from Canada viva x-xemx, Chaliazzo Pardi batinna tletti xmux, Kristi Grek viva l-Madonna ta' Loreto, zommi dejk fuqna fuq il-familji tagħna viva x-xemx. Marcel Haber, jew Marcel Haber, watching from Toronto, il-Kanada, Loretta Xwireb Kassar, watching from Sydney, viva x-xemx, viva l-Madonna ta' Loreto, Mary Mifsud Watching, Christian Bonello il-Madonna tal-Loreto Dbirek u tħares lill-familji tagħna, Viva l-Madonna tal-Loreto, Maria Assunta Grek Watching, Charlton Xwireb Viva Xemx, Giovanna Xwireb I'm Watching u Rose Mejla is Watching ukoll. Daw kienu l-xiren ta' messaġġi li rċevejna l-bira waqt ix-xandira meta l-istatwa inħarġet min-niċċa tagħha u tpoġġiet taħt il-mant ħamrani fil-korsija tal-Knisja. Rajtom kollha nispera. Arċipriet l-odwa t-tajba għalix kont bir-ranka turet naqra l-messaġġi wieħed wara l-ieħor u dal-odwa b'għod eħlin, ovvjament.
L-odwa t-tajba l-Elion.
Nilek ukoll qed narak għandek new look ukoll arċipriet.
Iva, għal-festa mhux hekk ixra.
Festa. Jien issa dal-waqt din il-ġimgħa nirranġaw ftit.
Ma nafx il-ħin li ngħidu kelma. Forsi jista' jkun wara l-qudisa jgħidli.
U ngħidu kelma mhux xorta waħda laqiet hawnhekk issa ngħidu kelma. Kif int l-ewwel nett il-ġurnata t-tajba l-odwa t-tajba.
L-odwa t-tajba lejlju mexxin bil-programm tal-festa s'intendi. Bħafna tibdiliet kif kulħadd jaf hux veru. U jalla kum moment li niskopru is-sbuħija tal-ċelebrazzjonijiet li jsiru fil-Knisja. Għax forsi ħafna drabi il-funzjonijiet tal-Knisja, ċelebrazzjonijiet tal-Knisja jibqgħu dejjem wara l-portiera u ma nindunawx bihom illa li x'ikun hemm ħafna affarijiet oħra dejjem fuq barra li suppost huma tkomplija ta' dak li jsir fuq ġewwa. U bizmin u xek ħadu over kif nejdu bl-Inglis. U naħseb din is-sena għandu jkun moment ieħor li napprezzaw il-biraħ kienet okkażjoni sabiħa l-Knisja fejn kien hemm ħafna ġenituri bit-tfal, kienet verament okkażjoni sabiħa, issa l-lejla mill-ġdejt ikollna okkażjoni oħra għal tfal ikbar u l-ġenituri u l-familji tagħhom. Nistiednu dawk il-familji li għandhom tfal li kienu fil-klassijiet tal-iskola minn year 4 sal year 7, jiġifieri dawk li din is-sena għamlu s-sagrament, irċevew s-sagrament tal-Griżma tal-Isqof.
Ekku. Li kienet sabiħ ħafna l-biraħ, kien hemm preżenza sabiħ anke l-kelmiet li qalilna Fader għaw Djaknu Gabriel, jalla nkomplu hekk.
Il-lejla jerġa' jkollna.
Fis-sitta u nofs il-lejla.
Djaknu Gabriel ikompli bl-istess tema, jelabora iktar u b'mod differenti għal tfal ikbar u ġveru. Kollna l-fader ġew li jmexxi l-qudisa u d-djaknu li jmexxi l-riflessjoni tal-ġurnata. Biex għadha mbagħad nibdew tridu, għadha ser nibdew ukoll filgħodu ikollna t-tindif tal-Knisja.
Iva dal-erba.
Anke llum jekk ikun hemm xi ħadd li jiltieġi f'xi ħin.
Tfarfir u xejn.
Tfarfir biex ikollna ftit xogħol qabel dak li jsir b'mod ġenerali ikun apprezzat ferm. Fil-għaxija jkollna l-funzjonijiet ta' tridu kif spjegat fuq il-bulettin u wkoll wara l-qudisa dan qed ngħid għada l-erba wara l-barka sagramentali ikun hemm ukoll il-preżentazzjoni ta' trabi lill-Omna Marija Lauretana dawk li għandhom tfal jixtiequ jippreżentawhom lill-Madonna jiġu l-Knisja u wara l-funzjoni x'int tispiċċa ninżlu fejn il-Madonna u nagħmlu din il-preżentazzjoni.
Tkun ħaġa sabiħa ħafna wkoll u żgur diġà hemm fil-fatt ġenituri ħajġibu trabi tagħhom għada wara l-funzjoni tal-ewwel jum ta' tridu biex appuntu ssir il-preżentazzjoni ta' tfal tagħna lil Sittna Marija tal-Loreto. Bil-mod il-mod il-festa tkompli għaddejja l-ġimgħa tal-festa, però l-ħidma mhux relatata mal-festa tkompli għaddejja dal-għodu kont naqra l-Knisja jiena biex nirranġa xi affarijiet minħabba l-lejla u l-ħaddiema kienu qegħdin hemmhekk u kien hemm lejli u koll bil-qeda għalli murta doq in-erba diski ħallin umum għatlu ħalli fidejja.
Sewa, xol għaddej. Nittamaw li naslu għal dak l-iskop li kena li nilħu li namlu s-saqaf li jmiss.
Ekku.
Fil-ħin.
Probabli s-saqaf ħajsir dil-ġima.
Probabli.
Sewa. Aħna bat intukom aktar informazzjoni meta jkun il-ħin u l-waqt.
Unek nkompli nir-ingrazzja li l-dawk li għedin jgħatu donazzjonijiet zbieħ ħafna, issa din il-ġimgħa jkollna wkoll donazzjonijiet zbieħ fuq il-bulettin li jidru, inkompli nħeġġeġ il-kulħadd li jagħtuna dak li jistgħu. Anke permezz tar-Revolut fuq 79554615 in-numru ta' Malta, iżidlu l-prefiss 356 79 55 46 15. 479554615.
Fil-faċċa ħadd talabni n-numru dal-għodu u suppost daħlet donazzjoni biex tiċċekkja ftit.
Tiċċekkja ftit, sewwa. Nirringrazzjakom ta' tant donazzjonijiet li deħlin ila li l-ispejjeż huma kbar ħafna, imma meta wieħed ser ikun jista' jiġi u jżur dak ix-xogħol qegħdin nagħmlu, żgur li wieħed jibqa' impressjonat bil-kobor li hemm ġew.
Veru. Ħafna. Fuq hekk nieħu nitkellmu iktar tard għandna programm speċifiku fuq hekk ukoll. Ħarġibiet ovvjament inħeġġu wkoll in-nies biex jersqu għas-sagramenti tal-qrar u tal-tqarbin. Hemm il-ħin ukoll fejn wieħed ikun jista' jersaq għas-sagrament tal-qrar ħaġa sabiħa illi fil-festa ngħidu ħalli mhux fil-festa biss imma l-menu l-festa għandha tkun okkażjoni fejn wieħed jgħid ħanersaq għas-sagrament tal-qrar.
Hija okkażjoni illi
ħaġa tajba.
Nagħmlu kif taqbad tgħid, mhux spring cleaning, summer cleaning.
Ekku, innatfu ftit.
Tal-qalb tagħna.
Eżatt, eżatt.
Xtaqt ngħid kelma fuq dak li hemm fil-programm għal nhar il-ħamis, jiġifieri iż-żjajjar lill-morda u twassil tal-Ewkaristija u anke l-għoti tas-sagrament tad-dilka tal-morda. Billi għandna domanda qawwija, hija xi ħaġa sabiħa ferm, qegħdin nippjanaw jien u Father Joe illi nibdew minn għada l-erba.
Okay.
Mhux il-ħamis biss.
Għax
kien jekk inħalluha l-ħamis biss, forsi jkollna min jibqa' jistenna u nistgħu kif taqbad tgħid inħallu l xi ħadd barra. Issa ħanibdew minn għada se nikkuntattjaw in-nies. Se nikkuntattjawhom.
Sewwa.
Nibdew minn għada. Nagħmlu l-ħamis kif suppost.
Sewwa.
Kif ipprogrammat u anke jekk jibqa' ħadd ma jikkonfondi
jekk
xi ħadd ikun stennina li mmorru forsi ma morniex għal xi raġuni tikkonfondu xejn ċemplu ngħidulna u niġu l-ġimgħa. Jiġifieri ħanibdew minn għada u inkomplu il-ħamis kif ipprogrammat u nibqgħu sejrin sal-ġimgħa. Ila li xi ta' fint tmur għand in-nies. Mhux ħat programma li ngħid ħanagħmel żewġ minuti u nitla.
Eżo, ma tistax.
Qed tifhem allura
jekk tkompli naqra magħhom mhux vera.
Imma u billi kellna domanda iktar milli immaġinajna, allura ħsibna li nestendu dan iż-żmien għal din l-attività ċelebrazzjoni ta' żewġ sagramenti sbieħ.
Grazzi Arċipriet, hekk il-kumplament tal-għodwa tajba u jalla dak li hemm ippjanat mhux biss għall-festa manki għall-proġetti tal-Knisja bil-mod il-mod pass wara pass bil-għajnuna ta' kulħadd iseħħ.
Ekku, grazzi mill-qalb, inkomplu nitolbu għal xulxin, nitolbu għal ħaddiema, nitolbu għal volontiera biex il-mulej jikkompjatina s-saħħa u jbedna minn tant perikli li nistgħu niltaqgħu magħhom.
Aktar mużika l-aħwa. Mela nkomplu aħna unek tislima u koll il-dawk it-tfal jiġu jarawna fil-ħodu l-ħinwa it-tminja u n-nofs l-ħodu għattajba l-darboħra. Mela nna l-Loretta u l-Dejan, hello, mela mela, unek fil-faddu daħin il-kommenti u koll jintellajt ritrat partikolari tijaj il-lum fuq il-pagġna ta' Facebook ta' Radio Lauretana. Arawħ, fil-fatt analiz li tħob ħafna ek tiktepu fuq Instagram, analiz għat-soppar di għalt li yoga pose dal-ħodu li jelju ekku fil-fatt isni etnamel il-yoga u qabel il-program. Ikolli bżon niqaf naqra l-aħwa. Imbagħad wasalu kol messaċ minn barra minn Malta jekk jirnexxieli insibu mela. Fil-fatt minant Jane Borch minn Melbourne l-Australia, good morning Lelio, wishing you a great day and God bless you all and hello to my twin sister Julie Angela Cavalcante. She always listens to you, to your show. Lots of love from Melbourne, Australia. Keep on smiling. U aħna fil-fatt, Eva, we have to keep on smiling. Importanti ħafna illi dikid bissima minn fomna ma tape at. Kemmu importanti. Itħlu fuq il-paġna ta' Facebook ta' Radio Lauretana hemm ritratt tiegħi ikdbu xi kummenti illi tixtiequ intom. Tajjeb hekk aħna hekk nieħdu pjaċir nisimgħu il-kummenti tagħkom. Tistgħu wkoll iċċemplulna fil-fatt qabel it-tminja kellna wkoll telefonata nselja tzialin li ċemplitli 216-6965-215-6965. L-SMS 79-56-69-65 għanna u koll e-mail info@radiolauretana.com edin u koll fuq Facebook u anke Instagram. Mela, ħanaddi malajr għal-ħsib ta' Madre Teresa għal-ġurnata tal-lum l-24 ta' wissu li jgħid hekk. Ġesu jgħidilna dak li tkunu għamiltu ma' l-iżar fost dawn ħuti għamiltu ħmiej. Meta tilqgħu tifel ċkejken tkunu qed tilqgħu lili. U jekk tagħtu tazza ilma f'ismi, tkunu qed tagħtu għalili. Biex inkunu żguri dwar xiex qed ikellemna, għalilna li fis-sija tal-mewt aħna se niġu ġġudikati fuq dan. Kont bil-ġuħu tnajt ninikol, kont qeri u libbistni, kont barrani u int il-qajtni. Il-ġuħ mhuwiex biss dak tal-ħobs, imma hawn ħafna ġuħ għall-imħabba. L-era miex biss nuqqas ta' biċċa ħwejjeġ imma hija wkoll nuqqas ta' dak kollu li teħtieġ id-dinjità umana, kif ukoll il-ġmiel tal-virtù tas-safa u l-ħtieġa li jien nuri rispett lejk lejn kull wieħed minna. Li tkun mitluq barra ma jfissirx biss illi tkun bla saqaf, imma wkoll dak il-bniedem irrifjutat, mhux mixtieq u mhux maħbub. Għalhekk għandna nagħmlu ħilitna biex ħadd ma jħossu rrifjutat mhux mixtieq u mhux maħbub. Ħsib verament qasir imma sabiħ ta' Madre Teresa għall-ġurnata tal-lum u hawnhekk jidħol email ukoll minant Carmen Bonġulelio nsellimlek u nawguralek il-ġurnata t-tajba. Take care, stay safe u God bless you. Carmen minn New York insellu ħafna għall-emigranti kollha li qegħdin fl-Istati Uniti tal-Amerika kif ukoll iż-żmilja dejji minnu bħalissa l-maltemp li hemm jidher imma li m'għamilx daqskemm kien maħsub għalhekk. Ejja, inkomplu nittamaw biex kollox ikun tajjeb u intom tkunu safe. It-8 u nofs u 4 minuti il-bieraħ fil-fattu kol Mirjam talbitni biex indoqxi diska taljana sallu maħna bejn is-sija u s-satejn ikonna l-mużika taljana imma Mirjam minix ser niksirlek qalbek u xek mużika taljana għanna kem trit u ser indoqlok wahda minnu fih imma il-messagġib għaw deħlin mela Mario Buġeja xirra ir-ritrat tiegħi qiegħed b'saqajja merfawejn il-fuq fuq is-siġġu għalli bonġu Lelio ħani prova nagħmel ftit bħalek ta' nedilkom il-verità jiena biex għamiltek indunajt li qed nibbiss xi naqra għandi bżonn nagħmel naqra eżerċizzju imma il-fotografu Sur Charles Sportelli qabel ma rixxol ħadli r-ritrattu u qalli illi jiena ninsab tajjeb. Mela għal Mirjam u għal dawk kollha li jħobbu lill-kantanta Orietta Berti maħniex sendu u l-kanzunetta mille illi propju ħarġet issa din is-sena u qed tagħmel ħostrement flimkien ma' Fedez u Akille Lauro dik daqqejnija fil-fatt imma ser indoq waħda ħammorru ftit lura fi żmien ta' Orietta Berti. Din se tkantaw magħha wkoll fin kellha barka va. Tlaqna.
Il grillo disse un giorno alla formica ce l'hai, perché protesti sempre per il vino, aspetta la vendemmia e ce l'avrai.
Mi sembra di sentire mio fratello, che aveva un grattacielo nel Perù,
voleva arrivare fino in cielo, e il grattacielo adesso non l'ha più.
Finché la barca va, lasciala andare, finché la barca va, tu non remare, finché la barca va, stai a guardare.
Quando l'amore viene il campanello suonerà, quando l'amore viene il campanello suonerà. E tu che vivi sempre sotto il sole, tra file di ginestre e di lilla, chi ti vuol bene, perché sogni le donne di città.
Mi sembra di vedere mia sorella, che aveva un fidanzato di Cancù,
voleva averne uno anche in Cina, e il fidanzato adesso non l'ha più.
Finché la barca va, lasciala andare, finché la barca va,
barca va pro, se te mekkenna lil Orietta Bertin, ovvjament inkomplija dejju kol bil-kant mel Antonia Zerafa tajdinna good morning lelio li lek u kol Antonia u grazzi li pratikament kull jum tibada kil messaċ sabiħ. Imbat għanna lil Kelina Sultana għalt li good morning Mr. Lelio, l-Mister neħija minn emmek. Good morning li lek u kol Kelina u grazzi li inti u kol tant issegwina, komplu batu l-messaġġi ta'kom kif edin tamlu, aħna ek nieħdu pjaċire. Kelma dwar il Addis tal-lum, il-lum hija l-festa ta' San Bert, apostlu u martri. San Bartilmew kien wieħed minn 12 l-apostlu u twielet f'Kana tal-Galilea. Fi tradizzjoni antika tal-Knisja, sa mis-seklu 9, Bartilmew l-apostlu li jissemma fl-Evanġelji Sinottiċi u Natanjel li jissemma fl-Evanġelju skont San Ġwann li għalih Kristu għal Ara, dan tassew wieħed minn Izrael li jixraqlu dan l-isem, ma hemm ebda er fih. Dan il-kliem Ġesu qalu meta Filippu ħadu għandu. U Natanjel immedjatament stqar lil-Ġesu bħala liben talla. Wara il-Ġesu għam il-mewt, Natanjel jissemma f'waħda mid-deriet ta' Ġesu lill-Apostli meta kienu ħdejn il-Baħar ta' Tiberija. Jingħad illi wara tluħ il-mulej fis-sema, San Bartilmew mar ixandar l-Evanġelju fl-Arabja Felix u skont tradizzjonijiet oħra huwa sofra il-martirju billi ġie imqaxxar ħaj fl-Armenja. Fil-fatt meta wieħed jara xi statwi anke ta' sħabna taħal Arawr il-gargur u xi ritratti jew stampaw santi ta' dan il-qaddis narawh bil-ġilda fidu għaliex jingħad illi sofra dan il-martirju. Id-disa neqsin 20 minuta inkomplu bil-bonġu mill-lajn tagħna dalwaqt nagħtu ħarsa lejn ir-rapport tat-temp imma qabel din. Il-Boniem by the rivers of Babylon, bonjour!
The
Rivers of Babylon è jisima l-kanzunetta. Mek smajna wkoll il-Boni hemm mela qabel ma ngħaddu għad bassir tat-temp daħlu aktar messaġġi grazzi mill-qalb mela minant Walter Sultana l-Odwa t-tajba lilek ukoll Walter Tony Frendo Bonġu u anke Rejsa jgħid li Bonġu Bonġu lilek ukoll grazzi tal-kummenti tagħkom. Mela ħalli nagħtu ħarsa ta' malajr lejn it-bassir tat-temp għall-ġurnata tal-lum u anke għall-ġranet illi ġejjin. Mela jekk nagħtu ħarsa fid-dettall lejn sitwazzjoni ġenerali hija din. Firxa tarja ta' pressjoni għolja ser tippersisti fuq iċ-ċentru tal-Mediterran. It-temp sħun u xemxi. Ir-riħ ħafif għal moderat mill-punent li jsir moderat mill-punent il-biċ. Il-viżibilità hija tajba, il-baħar huwa ħafif, l-imbagħad ftit li xejn. Temperaturi l-ogħla llum 33 grad Celsius. L-inqas 24 grad. Temperatura tal- tal-bahar 29 grad Celsius indiċi UV huwa 9. L-umdità 83 fil-mija. Ix-xemx telet fi 6:03 minuti, inżul ix-xemx fi 8:19 minuta. Twissijiet l-ogħla temperatura mistennija tilħaq 33 grad Celsius. It-temp matul il-lejl sabiħ bi ftit sħab u briħ ħafif għal moderat mill-beach. Naraw kif ser ikun it-temp fis-seba' tiem illi ġejjin it-telefon qed iċempel, issa nkellemkom dal-waqt tajjeb, mela tuni ċans ngħid it-temp ftit jekk joġobkom, mela għandna l-ġimgħa kollha salada tal-festa, xemxi u sħun. It-temperaturi jitilgħu xi ftit il-ħamis pereżempju l-ogħla se tkun 37 grad Celsius. Tonqos naqra ħadd il-festa ikun 36 grad Celsius. B'nazzi għandna l-aħwa. Dak kien it-tbassir tat-temp imwassal mir-Radju Lawretana grazzi għall-informazzjoni li għadulna ta' kuljum il-ħbib tagħna tal-Uffiċċju Meteoroloġiku tal-Ajruport Internazzjonali ta' Malta. Mela, jidher li għandna telefonata naraw hux on-air jew offer. Mela, hemmhekk inqatet il-linja, mela, inkomplu ma jimpurtax, mela, ħalli nafdu għal aktar mużika nfakkarkom illi fid-disa aħna ninaqdu mal-Knisja propju għal uddisa tad-disa imbagħad jiena inkompli dritt wara. Mela, 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 all right. Ħanaddu għal din il-mużika mill-grupp Kiss. I was made for loving you. Ejja, ħankomplu nqumu l-aħwa fir-ritmu tal-ġurnata. Baxu naqra din il-mużika mbagħad inkomplu wara x'għandna telefonata u fuq il-linja hemm Sunta. Bonġu Sunta, kif int?
Oh, le, bonġu Lelio, tajbejna, tajbejna aħna.
Tajjeb, tajjeb.
Nieħu ħafna, nieħdu ħafna gost nisimgħu il-programm u ddaħħakna xi daħħa.
Jiena jinak sejjer taw.
Tawa tagħmel, tawa tagħmel.
Sunta, kieku tafu, alla ħares tkunu tafu x'nagħmel aw ġew jien.
Isba, smajtek tajt li kellek saqajt fuq
xi. Iva. Tellajt saqajja fuq is-siġġu dal-għodu, ġifieri fint mhux ġifieri noqgħod bil-qiegħda b'saqajja ħdejja. Mhux tajba jew sunt.
Għadek ħafej mhux bħalek.
Kulħadd għandu jagħmel bħali speċi ta' yoga jgħidula, insomma, il-pożizzjoni sewwa.
Le ħalun, ħarejtek kien biex niddedika diska. L-tifla tal-nepputija tiegħi l-Solej.
Solej, right. Solej, Iva.
Eħe, l-lumanda l-birthday tal-aq 9 snin.
Oh, kemm għadha żgħira, 9 snin, proset.
Ix-xewqat ġejjin mingħand il-mammi tagħha Rodjen u d-dedi Chris u huwa Riz, mingħand in-nanniet, in-nanna Rita u in-nanna Ċensu. U n-nanna Mirjam u n-nannu Toni u minan tirbuż n-nanna Emilia u speċjalment minandi Lelio.
Ovvjament, jekk ċempilt inti u xekk Solej, ek tiħu gost.
Edha ħdejja titkellmek u biex tkantala viva x-xemx u tittarwa t-isfel.
Issa viva x-xemx indoqqu wiela ħansiba u indoqqu wiela issa stess tajjeb.
Ħad kellmek.
Użgur, mela le, mela le. Għana t-fallin hobbu għom ħafna.
Għal-festa t-tajban للارċipreto, l-kler, kollu u l-kulħat, u l-ħaddima, tal-ar, kulħat, biex ma ninsa l-ħat.
L-kull minn għatjajn. Il-madunna t-tisop
għalina, għalina u għad-dinja kalla, u tħarisna minn kull disgrazzi.
Ekku.
Għuhu kem fil-ġisim.
Ekku.
U l-murda u kell, u dawk li jem imsib fejn, u kulħat. Għad kalmik l-elio, kalmik
l-elio. Solej, hello. Hello. Solej, kif insabiħa? Illum għandek il-birthday, trid inkantalek happy birthday?
Iva, thank
you. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Soleil, happy birthday to you. Tajjeb hekk? Brava. Is-sinti illum bil-qiegħda qiegħda għandsunta hux hekk?
Iva.
Issa għandek il-birthday, illum isma'ni ftit. It-tantahom naqra ta' imbilli tkun ftit not illum tal-birthday jaħfru wilek, okej?
Ija.
Brava. Solej, intix qed tagħmel fis-sajf hekk?
L-iktar xejn imur tiġi mix-xogħol imurru ħunduq ħafna.
Tmorru tgħumu ħunduq sabiħ hemmhekk il-baħar hemm.
Iva.
Brava. U smajt li inti tħobb ħafna il-Marċ viva x-xemx.
Iva.
Issa ndoqqulek, all right?
Iva, thank you.
Brava. Mela, happy birthday, Solej.
Thank you.
U meta tarani għaddej fit-triq. Waqqafni kellemni, all right?
Iva, ok.
Ok, mela Solej. Bye, għal darboħra happy birthday, all right?
Iva, bye.
Ok, ciao, u grazzi l-sunta, illi ċemplitinna, ok? U li l-mama taħħa wkoll. Bye. All right, mela ħani prova ndoqlok Solej viva xemx, issa qabel nitħlu għal knisja. Il-laħħa, Iva.
Thank you.
u għemmek smajna l-viva xemx dedika l-solej, ċempel xaħattiħor, pero għatlu ċempel wara l-qoddis għax s-sasar il-ħin biex ninaqdu mal-knisja u ma nixtieqx il-dak li kun naqtaw fil-qasira li xmiex edukazzjoni wara li toqogħdu ċemplu, kemm nieħu pjaċir meta ċemplunna għax inkun naf li qegħdin tisimgħuna. 215-6-6-9-6-5 huwa n-numru 215-6-6-9-6-5. Mela dal-waqt toħroġ il-qoddisa aħna mbagħad inkomplu eżatt wara bl-aħħar parti ta' Bonġu mill-lajn għallum 3-24 ta' Wissu 2021 infakkarkom biss illi il-lejla ikomplu il-funzjonijiet fil-Knisja fis-sitta ir-Rużarju u fis-sitta u nofs il-qoddisa immexxija mill-kanonku Joe Cardona bil-pritka ta' tridu konsenejt bil-pritka mid-djaknu Gabriel Vella tridu jibdada għatfall minn year 4 sa year 7 bis-sem tal-kor Lauretana illi nirringrazzjahom illi l-bira hekku kol tawna tantan jidżbieħu animaw l-Ewkaristija b'mod mill-aktar ek sabiħ ħana ġenuża dik il-kelma. Grazzi wkoll qegħdin tagħmlu l-kummenti tagħkom kif jagħmluli sinjal jiena ningħaqad mal-Knisja biex inwaslilkom il-qoddisa. Imbagħad inkun magħkom eżattament wara. Għalhekk ibqgħu magħna dan huwa Radio Lauretana fil-jum tal-festa. Nagħtu ftit ċans ħalli inkunu nistgħu wkoll ningħaqdu mal-Knisja tagħna għal Odessa.
Aiselmisi e io farò l'lontana tasmewit, le parsita t'ndukrana u timlina bil barkit.
Hallo diarco vol circo hat calta
Mela, fil-fatt hemmhekk konna f'xandira diretta fl-imkiena l-qoddisa l-ħin huwa 9 u 0 minuti u ikompli l-bonġu mill-lajn tagħna illum it-tlieta. Permezz ta' hemm xi ħadd ieħor fuq it-telefon waqt il-qoddisa wkoll komplew deħlin ħafna messaġġi li bilkemm nista' nlaħħaq magħhom issa naraw ftit. Mela, hello!
Hello Lelio!
Bonġu!
Bonġu, kif aħna Lelio?
Aħna mhux ħażin, grazzi għaddejjejn ejja. Intom okay.
All right. Bex namil dedika.
Mela, ej dinna min int l-ewwel net.
Ejwa. Mary.
Araftek Mary jena.
Mwunajt
ja. Ej dinna Mary.
Bex namil dedika l-il-solej.
Sewa.
Għax smajt l-sunta dal-lodi, ċempillik.
Ej, all right.
Oh, don, għet ma laħan ċempill.
Sewa, ma ux għalik.
Najdi la happy birthday.
Ejwa.
Ha-ha-ha.
Tishtiq ila ħafna affarijiet żbieħ, hux hekk?
Ekki.
Mela, Mary wkoll tibgħat ħafna xewqa żbieħ lil-solej illum li għandha l-birthday.
Aha.
Boli. All right, Mary, ma ux għalejk int. Ok, grazzi lilek. Ciao, ciao, Mary, grazzi ħafna. Mela komplu ċemplunna. Hawnhekk daħlu aktar messaġġi mela ħanara kif se laħħaq ma' kollox. Il-ġurnali ma nafx kemm se nilħaq ngħidhom illum ma jimpurtax il-priorità intom il-messaġġi tagħkom, it-telefonati tagħkom, l-emails tagħkom mela Mario Buġeja Lelio nixtieq iddoqli l-antifona u meta tkun tista' l-Marċ tal-Loreto inħobbuk jekk kanzunetta mhux Marċ u x'hekk. Is-soltu inselli għalikom kollha ta' Radio Lawretana, il-kleru kollha, il-ħaddiema li bħalissa qegħdin jagħtu s-sem tagħhom qalbini tas-sagristiji, lill-għaqdiet kollha ta' raħal ta' nagħtajn silem, lill-morda u lill-anzjani li qegħdin ġodjarhom u dawk rikoverati fl-isptarijiet jew fid-djar tal-anzjani. Tislima speċjali lill-Għajn Selmiżi illi joqogħdu barra mir-raħal tagħna u għal dawk li qegħdin il barra minn xtutna. Tajjeb. Imbagħad inselja l-ommi u għall-missieri Ġenja u Kelinu Buġejja lill-ħuti kollha u l-familji tagħhom. Inselja l-Teresa omm il-mara il-Marti Martes lill-binti Annabel ir-raġel tagħha Clayton u nispiċċa bħas-soltu viva l-Madonna tal-Loreto, viva x-xemx. Grazzi ħafna Mario ta' dak il-messaġġ illi battilna u jiena l-antifona ippreparajta u ser indoqqa issa tal-Loreto nħobbuk jekk insiba għax dik mhux qiegħda fuq il-playlist ovvjament. Indoq huwa aktar tard. L-antifona mellem xaħat tiħor fuq il-linja propju dal-ħodu Giuseppe, il-kollega tagħna. Bonġu, Joe.
Bonġu, bonġu kbejli l-ek u l-sammija kolla.
Kif aħna, Joe, habib?
All right, all right.
Jina,
ġew
important, ngħidlek xi ħaġa. Jina kulħadd jgħidli li jina kull fen inkun dejjem dik il-tbissima m'anke int, kull fen narak b'dik it-tbissima sabiħa. Veru din. Għax kulħadd jipponta lejja, mhux jinbiss.
Imma ħares. Li jajdu la kollu minnu talent ma tuħax bravo ful.
Jowx, il-ħin kollu.
Alla ħares kallu jitkallam il-ħajt tal-studio.
U s-sidġu li jaw fuq u ma dal-waqt. Zlugajtu s-sidġu, imma zomma.
Għanna l-arja tal-festa.
Ejwa, ekku, festa fever nejdu la.
O, mux jek, mux jek. Ekku, ekku. Kifin jissa dana, għada nebdaw tridu mux jek.
Ekku.
Ħana jilek, il-segretarju tal-banda kifin kaw kjaddu kam għaddi li messaċ, importa naqraħ.
Fidejk.
Tajjeb, grazzi. Mela, importanti, li min sa jattendi għal kunċert tal-banda nar s-sibt, irrit jibbukja jew jinkiteb il-kunsil u jġib iċ-ċertifikat tal-vaċċin matħul. Il-bandisti memx għalfejn jibbukjaw iżda il-familjari iva. Il-bandisti xorta iridu jibu iċ-ċertifikat tal-vaċċin magħhom. Grazzi. Mela, dak huwa messaġġ li għadu kam għaddi li s-segretarju, tajjeb li nimxu miegħu, biex ma jkollniex inċidenti, nieħdu gost l-uniku servis li ħatagħmel il-banda fil-festa. Imur tajjeb u nieħdu gost aħna l-waqt li nkunu ndoqgħu u nagħtu gost ukoll lil min ukoll qed jismana.
Ġew aħna wkoll bħala Radju Lawretana ser inxandruha mhux biss bir-radju ma' fuq il-Facebook ukoll.
Tajjeb, tajjeb.
U mhux b'kamera waħda biss. Imma ħaniqaf hemm din hija xinu ġej is-sena li ġejja meta r-Radju Lawretana jagħmel ġabra biex ninvestu fil-kameras ta' barra issa.
Tajjeb ta' qegħdin jagħmlu ħafna ġid dan l-apparat li speċjalment li twaħlu fil-Knisja, fil-Knejjes. Illum il-ġurnata.
Kollha, ekku, veru.
U hemm reception tajba ħafna, il-video huwa tajjeb ħafna, sound tajjeb ukoll. U mhux darba u tnejn qatt id-dar insegwi xi attivitiet ta' knejjes tal-irħula ta'.
Iva, araf titilu ċempilli xi ħadd minn Malta laqsatlu minn fejn u ċertu Nikolas Dingli għal il-bieraħ rajtkom fuq Shake TV u proset kemm għamiltu funzjoni sabiħa.
Jiġifieri dan li qattajt int ta' min isostnieh u min jista' jagħti. Għax xejn ma jsir b'xejn hemm l-ispejjeż involuti u x'hekk.
Ekku, u nippruvaw li l-kunċert tal-banda jixxandar fuq Shake TV ukoll, nippruvaw. Mela, diġà bat lil Dun Juan inħeġġu għatlu kamon ejja, ejsa.
Aħna il-programmi forsi diġà informat inti ukoll, ma setax ikun wieħed kbira raġuni li kull ma għamilna kunċerti wieħed il-ġimgħa l-oħra. U jħor il-lejla, u għawnek nħedġu xil-bandisti biex min jista jattendi għall-aħħar kunċert, kunċert ġenerali. Imma l-importanti li nisimgħu dak il-kolb tal-katuba, dak il-ħoss tal-banda. U ma naħsibx li s-sir ma sħajħallina minna xi marċijiet li doq żgur jiġifieri, speċjalment dak popolari magħna. Mhux hekk u bakkandu jkun.
Fil-fatt wara dan iż-żmien kollu rridu nisimgħu il-banda live, please. Irridu nisimgħu il-banda ma jistax ikun.
L-nistanajt li kellna kunċert tajb ħafna l-ġimgħa l-oħra u l-konkurrenza tal-bandisti kienet tajba ħafna.
Qed nieħu pjaċir, qed nieħu gost proset il-banda tagħna.
Il-bandist qatt għandu f'qalbu l-ġid tal-banda tagħna. U dak
ta' gost.
Ma nħodlok xi aktar insellem il-kulħadd u l-festa tajba lil kulħadd.
Grazzi ħafna ġew tal-li ċempiltilna. Ciao. Good day. U hawnhekk daħal ukoll illum il-bonġu mill-lajn. Mela ħa nitfadin fl-isfond daħal ukoll Matthew, kif inti Matthew? U Matthew jiġi jilbes il-headphones kieku ma nżommlu x'in jidħol fuq il-mixer u jmexxi u x'veru. Isma' erba' tim oħra qej inti u mexxi r-radio win taqgħu il-faders hawnhekk hawn il-computer lum kollox digital ġifieri.
Tajjeb hekk.
Oh mela isma' dan mhux affarijiet ta' barra minn hawn ta'. Intom iż-żgħażagħ tieklu iktar l-apparat minni. Mhux hekk.
Mela ħalli xi jagħmel kilix u mbagħad nagħmel.
Oh mela ma tagħmilx, mela. Alright, mela, hankomplu. Francis Vella tajdinna bonġu, have a nice day. Il-Francis najdula bonġu u koll. Grabaltan tajdinna bonġu, bonġu lilek u koll. U Michele Caruana jidli bonġu l-Elio Proset u grazzi bħal dejjem. Program tal-ġen doqli Come Share the Wine tal-kantant Al-Martino. Inti tafad il-kanzunetta Come Share the Wine.
Jeman, ma nofxaf na muzika jen.
U minti dil-kanzunetta ħarġet meta inti kont għadek.
Maġajċ,
eżott, dik il-kelma. Mela, Come Share the Wine, ħansibuha fuq il-playlist tagħna, ħalli nkunu nistgħu indoqwilek ukoll. Għarox din, Michele?
The streets were dark and the night was cold, and yet I walk alone. Saw the lights of a cozy place with lanterns all aglow. Somebody cried, "Don't wait outside, come say hello." The people there, they were singing songs I knew when I was young. From the jukebox I heard the sounds I needed to recall. I sang along with every song, I knew them all. Come share the wine, no one is a stranger here. They're your friends and mine, everyone's your brother. Stranger from a foreign land. You need to feel that someone cares and that they understand. Many a tear would disappear if we joined hands.
Mela, U għadik il-kanzunetta ċemplet li Rosina Rose ta' doqdi mill-Australia, pero ċemplet fuq il-mobile ta' radio. Biex titħlu woner, ma nistax naqbatun daħħalkom minn fuq il-mobile, ċemplu, minn qed jismana minn barra minn Malta, you have to dial 00356, jew plus 356, imbat 21-56-6965, mux 7-9, imma 21-56-6965, aktar u aktar messaggi, mela, daħal fuq il-numru tal-SMS tana dan il-messaġġ. Bonġu għalikom u grazzi tal-kumpanija mill-isbaħ. Nixtieq nawgura il-festa lill-poplu ta' Insielem. Jekk tkun tista' tfalna waħda mid-diski ta' bħalissa u niddedika lil kulħadd mingħand Christian Bonello. Grazzi ħafna.
Bonġu għalik.
Għajd minu ħa nixellek il-mikrofonu. Għajdlu Christian.
Bonġu għalik Christian.
U għalik tista' doqli Sweet Caroline.
Għan nipprovaw kemm nistgħu biex nagħmlu l-mużika kellha li tridu.
Ġejja.
Imma ma nistgħux ħafna kellha.
Ara ġejja. Sweet Caroline, alright, ħajqumu iktar in-nies l-aħħar 10 minuti fadal u fadal iktar messaġġi u missellaħħa illum. Imma ħjarek.
Can't begin to knowing, but then I know it's growing strong. Wasn't the spring, and spring became the summer. Who'd have believed it'd come along? Hands, touching hands, reaching out.
Temmek, ma l-aktar messaġġi hawnhekk fil-fatt qegħdin jibgħatulna wkoll. Aha, din the studio only. Ekku, mela importanti ħafna l-aħwa illi meta intom il-kamera ta' l-istudio turi biss li nawnek il-knisja mux min nawnek fuq il-Facebook page ta' Radio Lauretana. Mela, ħanida bl-Inglis u kolla xawnek etnirċivi anke minn Kelina, minn Ant Maria ta' Susanna u koll kulħat jibat għawnek minn barra minn Malta. So, radiolauretana.com, you can see the studio, Studio 1, not Studio 2, Studio 1. Issa, to see the church live, you have to use the Facebook page of Radio Lauretana. Look us up, like, share, and you can see the church and all the other festivities live on our Facebook page, not on our website. The website shows only the studio. Alright, mela, aktar messaġġi għax irdu nagħlqu dal-waqt nittama li kont ċar hemmhekk, però hija interessanti u hija tajba din fuq il-Facebook hemm taraw il-knisja u l-affarijiet l-oħrajn. Fil-website taraw biss li hawnhekk fl-istudio inkantaw, eċetera, eċetera. Fil-waqt li l-Cowboy Charles diġà billest tal-programm tiegħu ta' wara nofsinhar. Mela, daħal messaġġ ieħor Margaret Sultana, bonġu lelio, wahda ta' ladies, bil-festa tajba lil kulħadd. Margaret, wahda ta' ladies, issa hawnhekk ladies taf x'għandna int ara din touchbox. Il-grazzi, il-Culture Club, Karma Chameleon, frar tal-1984 ħarġet din. Jien dakinhar kelli 11. Illum għandi 21. Hawnhekk Kelina xtaqgħet tiselli għal Rosina u għal Marija ta' Susanna. Kif għattilkom mela? Radiolauretana.com taraw lilna tisimgħuna biex taraw il-knisja u l-affarijiet ta' barra u se noħra taraw iktar barra jekk tgħinuna bħassoltu. Radio Lauretana on Facebook. Fuq il-Facebook għanna 6,000 u iktar nies li qegħdin magħna, fuq 6,000 men!
Like my dream, red, gold, and green.
Mela, unek wasanna fl-axar tal-programmu xek metti għax il-ħin u għalax perpaw emmek għax għanna iktar mużika dollu, mużika tajba ma' eman borċu għaxsa pandu sija dak illi se jkompli iqajimkom. Nixtieq nagħmel punċ kejken l-ħwajjek ma' jimpurtax, illum xandarna il-qudisa ta' disa fuq Facebook, però dik xandar ta' b'talba ta' persuna li qiegħda barra minn Malta, xi ħadd mingħajr silem barra minn Malta u hemm raġuni partikolari għal ixtaq ħafna li dalodu inwaslu l-qudisa fuq il-Facebook għax għaddej minn momenti naqra diffiċli għalhekk is-soltu ma xandruwix tad-disa ma dalodu fuq talba ta' persuna mistanejt milli ma' pajjiż imma xtaq illi nxandru l-qudisa u jien hekk kamel dik il-qudisa intwerit f'post partikolari u koll laqqas tafu l-istejjer li ngħixu hawnhekk f'Radio Lauretana. Mela, ħanħallikhom f'dejna ma' nborġ. Brian Adams is Summer of 69 ftit minna x'il-ħin daqwa tu għalax.
Nesprawni fil-qudisa.
Lejlek rank fil-qudisa, rawk hawnhekk b'dawk in-nokk li l-emmula u l-girls kollha ġejn. It's a joke. Mela, ħanħallukom hawnhekk, ibqgħu hemm għax diħel hemm nborġ b'enerġija kbira wkoll aktar mużika sal-ħin tal-11 għada il-bonġu mill-lajn ma' Sean Portelli u għada Sean għalli ħan għajjem jien inkun ma'kom għal-bonġu mill-lajn nar il-ħamis. Ciao!
Ciao!